Milosť vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Já už jsem předsevzal nebo předeslal, o čem bude dnešní kázání, co bude jeho základním textem, ale dřív než ho přečtu, tak mi dovolte ještě takový vstup do života výboru zboru, do života třeba na našich pracovištích, protože občas se stane, že na výbor zboru přijde nějaký podnět od člověka, který si třeba na něco stěžuje, na nějakou konkrétní událost. A já teď nemyslím jako konkrétně na náš zbor, ale obecně tak, jak výbory zbory fungují. A ten člověk si stěžuje na cokoliv, nebudu to nějak specifikovat. První otázka, kterou by ten výbor zboru měl onomu člověku položit. Byl jsi u toho, co nám popisuješ? Byl jsi toho očitým svědkem? A pokud ten dotyčný odpoví ne, tak se nemáme o čem spolu bavit. Nebo když přijde stížnost na vás zaměstnavateli, na nějakou konkrétní událost, kterou jste měli jaksi poškodit jméno své firmy, někdo si na vás stěžuje, tak zaměstnavatel by měl první udělat zeptat se stejnou otázku. Byl jsi u toho, na co si stěžuješ, co mi popisuješ? A když ten stěžovatel řekne nebyl, tak se nemáme o čem bavit. Byl jsi u toho? Osobně? Já bych s vámi rád otevřel právě jeden příběh z Janova evangelia, kdy Jan položí velmi silný důraz na to, že byl osobně přítomen u toho, co nám teď popisuje. Velmi mu záleží na tom, abychom tu událost vnímali jako událost, která se skutečně stala, jako událost věrohodnou. Událost na kříži, kdy voják probodne bok Pána Ježíše a z jeho boku vytéká voda a krev. Jan chce k tomuhle detailu, k téhle epizodě z Pašijového příběhu zvláštním způsobem nás přitáhnout. Jeden způsob, to nemá v Janově evangeliu období, to, že by říkal, byl jsem u toho sám, jsem očitým svědkem, je to pravdivé, je to věrohodné. A ten druhý způsob, jak Jan chce přitáhnout pozornost k místu, které budu hned číst, je, že tam poprvé ve svém evangeliu osloví své čtenáře, oslovuje je jako vy. Vy, mý milí čtenáři, promyslete tohle místo. Záleží mi na vás, když tohle čtete. Mám vás jaksi zvlášť na mysli, vás, mé čtenáře. A tak mi dovolte otevřít Janovo evangelium 19. kapitolu a tam budu číst od 31. po 37. verš. Janovo evangelium 19, 31 až 37. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž velký svátek, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, který byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali. Ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo písmo, ani kost mu nebude zlomena. A na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Proč myslíte, že Jan právě tomuhle místu věnuje tak zvláštní pozornost? Vy, chci vás do toho vtáhnout. Já, očitý svědek, do téhle události, do tohohle detailu. Ta odpověď není těžká. On, Jan, na to sám odpoví, abyste i vy uvěřili. A víc toho neřekne. Proč, Jane, kladeš takový důraz? Jan odpovídá, abyste i vy uvěřili. Takže předpokládám, že 100% účastníků této bohoslužby jsou věřící. Znamená to, že tenhle ten příběh nám nemá co říct? Že můžeme tu stránku vytrhnout z Janova evangelia? My už věřící? A teď, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, tak chvíli se stanu nevěřícím. Jak si to přepnu v hlavě. A budu se ptát Jana, milý Jane, myslíš, že tahle ta informace je tak silná, má takovou váhu, že ze mě nevěřícího Martina, když si to přečtu, tak se stane najednou věřící Martin? A musel jsem si říct, asi ne. Tohle by mě asi těžko přesvědčilo, abych se stal věřícím křesťanem. Je schopna tahle informace, na které Janovi tolik záleží, prolomit hradbu mezi vírou a nevírou? Já o tom mám docela silné pochybnosti. Takže se musíme Jana zeptat znovu, o co tady Jane běží? Na čem ti tolik záleží? Co jsi chtěl nám, čtenářům, vy předat? Já teď použiju takový zvláštní výraz. Mám za to, že tady Janovi jde o spiritualitu Ježíšova srdce. O rozjímání, o hledění na Ježíšovo srdce. Na srdce probodené, ze kterého vytéká krev a voda. Můžete teď namítnout, ale Jan tam vůbec o srdci nemluví a je to pravda. Já to používám s určitou nadsázkou, to označení. O co tady Janovi jde? Máte pravdu, není tam žádná zmínka o srdci. Ale mohli bychom se na ten text podívat tak, že ten otevřený bok, ta vytékající voda a krev, je cestou k tomu, abychom se na srdce Ježíše Krista trpícího na kříži už zemřelého mohli podívat. Abychom mohli rozjímat dnes před událostí Večeře Páně o Ježíšově srdci. Někteří teologové ve spolupráci s lékaři se snažili nějak rekonstruovat a opakovat jaksi podobnou záležitost na tělech už zemřelých lidí. Snažili se ověřit, jestli skutečně, když bodnete zemřelého člověka, vyteče z jeho boku krev a voda. Ty výzkumy docházejí k rozporuplným závěrům, takže já ani nechci nějak komentovat závěry, ke kterým přišli odborníci, když tohle se snažili opakovat. A já mám pocit, že o to Janovi ani nejde, abychom neeticky experimentovali nad tímhle jeho textem. Janův cíl je jasný. Píšu to, abyste i vy uvěřili. O co teda Janovi jde? Podle mě Janovi jde o to, abychom znovu získali ztracenou důvěru k Ježíšovu srdci. Abyste i vy, kteří jste možná ztratili důvěru k Ježíšovu srdci, abyste ji nad tímhle příběhem znovu objevili a našli. Aby se ve vás znovu zrodila. Mohli bychom tu Janovu větu parafrázovat, říkám s troškou nadsázky, abyste i vy získali znovu důvěru k Ježíšovu dobrému srdci. Já se pokusím vysvětlit, proč tahle nadsázka v dnešním kázání. Nebo proč jdu nad rámec toho biblického textu. Je to proto, že jsem přesvědčený o tom, že pohled na Ježíšovo srdce skrze probodený bok a vytékající vodu a krev může promluvit k našemu srdci. K našemu netečnému, unavenému, lhostejnému, srdci, které už zažilo mnoho památek Večeře Páně a tak už přistupuje možná někdy tak, je tady další, dobře, prožijem to, dáme si dobré agape a jdeme domů. Ježíšovo srdce může promluvit, pokud někdo z nás nosí takové srdce v sobě, netečné, studené, kamenné, tak Ježíšovo srdce může k nám promluvit, když se na něho takto podíváme. Sestra Whiteová říká, že každý křesťan by měl každý den strávit několik desítek minut u obrazu Ježíšova kříže, nebo pod Ježíšovým křížem, rozjímání o jeho kříži. A my bychom k tomu mohli dnes přidat právě to zaměření se na Ježíšovo srdce, probodený bok a jeho srdce, ze kterého vytéká voda a krev. Budeme dnes společně v tom kázání hledat cestu k Ježíšovu srdci, ztracený zájem o toto srdce. Protože srdce mluví k srdci. Já bych se nejdřív rád zastavil u otázky, proč vůbec onen voják, jehož jméno ani nemáme zapsáno, zaznamenáno, proč vůbec Ježíšovi ten bok probodl. Zase, v tom textu o tom není zmínka. A nebo možná trochu je. Na to existují dvě odpovědi. Jedna odpověď říká, voják probodl Ježíšovi ten bok, aby si ověřil, že je skutečně mrtvý. To se zdá celkem pravděpodobné, že jo. Jenomže mně to přijde trochu zvláštní. Když je tam jednoznačně napsáno, vojáci kontrolovali ty trpící na kříži, těm, kteří ještě nezemřeli, protože byl svátek a tak dále a podle Mojžíšova zákona neměl viset přes noc, tak zlámali těm dvěma spolu visícím kosti, aby se nemohli, znáte tu technologii, jak fungovali kříže, aby se nemohli nadzvednout, nadechnout, tak jim zlámali kosti, aby rychleji zemřeli. Jenomže když kontrolují Ježíše, tak ten už je mrtvý. Oni už to přece vědí a dokonce z toho udělají závěr, z toho výzkumu svého udělají závěr, tak tomuhle kosti lámat nebudem. A pak přichází jeden, který tam určitě byl přítomen, veme kopí a bodne do pána Ježíše, už visícího prostě bezvládně na kříži. Nezdá se mi, že by si ověřoval, zda je skutečně mrtev. Druhá odpověď řekne, to je jako při pouliční rvačce. Když si skupina výtržníků vyhlédne nějakou nevinnou oběť, snadnou, tu oběť si podá, zbije ji, oběť leží bezvládně na ulici, všichni odcházejí a jeden se ještě vrátí a kopne si ještě jednou. Ještě jednou si musí kopnout. I když ta oběť už dávno nereaguje. Bodnutí plné nenávisti. To bylo to vojákovo bodnutí. Ještě jednou si do něho píchnu. Odpor k Ježíšovi. Tahle možnost se mi zdá pravděpodobnější. Proč? Možná vám to přijde nepatřičné, ale Jan sám řekne potom ve 37. verši, když vám píšu tyhle řádky, mám na mysli jedno místo ze Starého zákona. On měl na mysli dvě, ale já teď myslím pouze na to druhé. Když Jan popisuje tuhle událost, říká, tady se naplnilo jedno starozákonní proroctví z knihy proroka Zachariáše, které z ní uvidí, kterého probodli. My se podíváme na to proroctví na chviličku. Zachariáš 12. kapitola 10. verš. Zachariáš, poslední kniha Starého zákona, Malachiáš a předtím máme Zachariáše, 12. kapitola a tam budu číst 10. verš. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vylejí ducha milosti a prozeb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli, budou nad ním naříkat, jako se naříká, nad smrtí jednorozeného budou nad ním hořcelkát, jako se hořcelká nad prvorozeným. Jan říká, když píšu tyhle ty řádky, myslím na tohle místo z knihy proroka Zachariáše. Budou hledět na toho, kterého probodli. A tam je to řečeno, budou hledět na mě. Kdo si říká, budou hledět na mě, kterého probodli? Kdo to je ten tajemný probodený z knihy Zachariáš? Na to existuje spoustu teorií. Historické postavy. Izajáš, 53. kapitola, trpící služebník. Ale mně se zdá nejpravděpodobnější ta varianta, která říká, ten tajemný probodený, to je samotný Bůh, Hospodin Jahve. Protože když pročítáte 12. až 14. kapitolu knihy Zachariáš, nikdo jiný nemluví v první osobě, jenom Bůh, Hospodin. A on tady říká, vy budete hledět na mě, kterého jste probodli. To říká Pán Bůh. Potom je tam zvláštní hra se zájmeny, on hned v zápětí mluví o tom probodeném, ale to nechci dneska se tomu věnovat. Pán Bůh řekne, vy jste mě probodli a budete se na mě koukat. Na mě probodeného. Spiritualita Ježíšova probodeného boku, Ježíšova srdce. Hleďte na toho, kterého jste probodli. Když Pán Bůh říká tahle ta slova v knize proroka Zachariáše, tak se můžeme zeptat, Pane Bože, a čím tě tehdy tvůj lid probodl, že jsi to musel tak expresivně vyjádřit? Čím? Kniha Zachariáš začíná známými slovy. První kapitola, 1. až 6. verš. Čím Boží lid probodl svého Boha, Hospodina? Budu číst od 1. verše. 8. měsíce 2. roku vlády Dárejovi stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zachariášovi, synu Berekiáše, syna Ídova. Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy, toto praví Hospodin zástupů, obraťte se ke mně, výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, k nímž volávali proroci. Toto praví Hospodin zástupů, obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků, ale neposlechli a pozornost tomu nevěnovali. Je výrok Hospodina zástupů. To je to, čím Boží lid zraňoval, probodával Boží srdce. Posílal jsem vám k vám proroky, varovali vás, snažili se vás vést cestou Hospodinovou a vám to bylo jedno. Neposlouchali jste, nevěnovali jste tomu pozornost. Byli jste k tomu lhostejní, bylo vám to putna. A Pán Bůh řekne, tímhle jste mě probodli. Nezájmem o mě. A teď si na mě koukejte, jak trpím vaším nezájmem. Znovu říkám, vrátíme se zase do Janova evangelia. Když Jan píše o probodeném Ježíšově boku, sám nás vede k tomuhle starozákonnímu místu. Abychom dobře porozuměli, co má na mysli, když popisuje tuhle epizodu z Ježíšova života. Co bylo za tím probodením vojáka? Tam to bylo ještě víc, možná nenávist, odpor. Ale Pán Bůh říká ke svému lidu, vy mě taky bodáte do srdce vaším nezájmem, vaší lhostejností, dlouhodobým nezájmem, apatií vůči mému volání. Tak přemýšlejte chvilku, nebo společně o tom, předtím, než vstoupíme k dění večeře Páně, jestli jsme i my nepřispěli k Božímu utrpení nějakým tím ostnem do jeho srdce. Vrátíme se zpátky do Janova evangelia. A ta druhá otázka, kterou Janovi položíme, anebo položíme tu otázku srdci Pána Ježíše. Pane Ježíši, jak to tvoje srdce reagovalo na tohle bodnutí? Jak tvoje srdce reaguje, když my tě takhle probodáváme? Prorážíme ti bok a srdce. Jan tam napíše, i hned po tom probodnutí vytryskla z Ježíšova boku, dnes pro nás z Ježíšova srdce, voda a krev. To je jediná informace, kterou nám Jan bezprostředně dá, že ta krev a voda vytryskla hned. To je jak velká nádrž s vodou, když se protrhne hráz, tak prostě to hned teče. Ta voda a krev byly připraveny okamžitě vytrysknout, okamžitě odpovědět na tohle bodnutí. To je láska až za hrob. Vždyť Ježíš je už mrtvý, ale jeho srdce na tohle bodnutí stále reaguje. Stále na to reaguje. Kristovu lásku k nám neumlčel ani kříž. Jeho náklonnost k nám nezemřela na kříži. Vždyť jeho srdce tady okamžitě reaguje na každé bodnutí. Reaguje tím, že dává vodu a krev. Co to znamená? Jan to nepopíše. Zase existuje mnoho výkladů, co by to mohlo znamenat. Ale ten nejpravděpodobnější je, a nejblíž se dostaneme k tomu Janovu úmyslu tehdy, když se podíváme, jak Jan ve svém evangeliu pracuje s živlem vodou a s tekutinou krví. Co symbolizují tyhle dvě tekutiny v Janově evangeliu, které tryskají z Ježíšova probodeného srdce. Jan 6. kapitola 56. verš. Co daruje Ježíšovo probodené srdce okamžitě hned, bez rozmýšlení. Jan 6.56. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Známá slova. Ježíšova tryskající krev je odpovědí. Ty jsi mě probodnul a přesto máš stále místo v mém srdci, v tom probodeném. Krev představuje možnost zůstávat v Ježíšově srdci. Kdo jí a pije mou krev, ten zůstává. Ten má místo ve mně, v mém srdci. A voda, o té je více rozmínek v Janově evangeliu, já jenom vyberu jedno. Hned o kapitolu dál, 7. kapitola 38. až 39. verš. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven jak? Smrtí na kříži. Voda je, řeknu to lidově, voda je v Janově evangeliu, symbolizuje přítomnost Ducha Svatého, symbolizuje zase naopak Boží přítomnost ve vašem srdci. Krev znamená, vy máte místo v Ježíšově srdci a voda znamená přesný opak. A Bůh chce mít místo ve vašem srdci, ten probodený vámi. Odpovědí Ježíšova srdce tou okamžitou, spontánní, Ježíšova srdce, které je obklopeno mrtvým tělem už. Toužím po blízkosti s tebou, i když si mě v minulosti mnohokrát bodnul do srdce. I když si mě opakovaně zranil. To je reakce z jiného světa. Když vás někdo opakovaně zraní, přece takhle nereagujete, tak se vyhýbáte tomu člověku, nedíváte se mu do očí, nechcete mít s ním kontakt, protože se ho bojíte, protože vás mnohokrát zranil. Jeden člověk mi vyprávěl nedávno, že v jeho sboru jsou lidé, kteří ho opakovaně zranili. Zranili ho tak, že z toho měl až zdravotní problémy. Slovně, v rámci komunikace a tak. Zranili ho tak, že všude, kam chodil, když byl s rodinou, měl volný čas, tak pořád myslel na ty lidi, na to zranění a žil s takovou obavou, zase přijde nějaký e-mail, nějaká SMS-ka. Od těchto lidí, toho se bál, úplně byl tím paralyzovaný. Říkal, chtěl jsem se toho zbavit. A tak jsem požádal jednoho kazatele, aby mi v této věci udělal pomazání nemocných podle Jakuba. Abych se s tím dokázal smířit. Abych dokázal třeba odpustit. Ale naše přirozená reakce je, že se setkání s takovým člověkem přece bráníme. Pán Ježíš jedná z jiného světa. Ty jsi mě probodnul, přesto máš místo v mém srdci a já se ti nechci vyhýbat, ale chci žít ve tvém srdci. Dovolte mi na závěr ještě otevřít jedno starozákonní místo, které nám pomůže ještě jinak se podívat na tu epizodu o vytékající krvi a vodě z Ježíšova boku, už jenom krátce. Je to Ozeáš, to, co četla Jitka před kázáním. Ozeáš 11. kapitola 8. verš. Tam se přímo o Božím srdci mluví. Pomůže nám to podívat se na to, co čteme z Jana, ještě trošku jinak. Je to Janovo evangelium, ta konkrétní epizoda je naplněním i tohodle starozákonního místa, které mluví přímo o Božím srdci. 11.8. Mimochodem, kdo si nazval Ozeáše 11. kapitolu velepísní lásky? Vy víte, že v Novém zákoně je 1. Korinským 13. kapitola takhle označována. A kdo si řekl to samé o Ozeáš 11. kapitole? Tak poslouchejte, jak část té velepísně lásky zní. Nedám průchod svému planout, pardon, 8. verš. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou, jako se Sebojímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý, uprostřed tebe nepřijdu s hněvivostí. To je pohled do Božího srdce. Pán Bůh sám nám odkrývá své srdce. Můžeme na něho hledět, rozjímat o jeho srdci. Tom probodeném taky. Pán Bůh říká, už jenom při pomyšlení, že bych se vás měl vzdát, vás, mého lidu, ta myšlenka, kterou pán Bůh řekne, nosí vám někdy ve své hlavě, promiňte, že tak mluvím o pánu Bohu, ta myšlenka drtí moje srdce. Už jenom, když na to pomyslím, tak moje srdce prostě praská. Pán Bůh tady použije zvláštní sloveso, když popisuje, co se děje s jeho srdcem při pomyšlení, že by se svého lidu měl vzdát. To bude poslední biblický text. Genesis 19:25 třeba. Tam je použito stejné sloveso. Genesis 19:25. Příběh o zničení Sodomy a Gomory. Je tam napsáno, že Bůh podvrátil ta města, Sodomu i Gomoru i celý okrsek, zničil všechny obyvatele i to, co rostlo na polích. Bůh podvrátil, rozdrtil ta města, že nezůstal kámen na kameni. A když pán Bůh říká, a popisuje své srdce při pomyšlení, že by se nás měl vzdát, tak říká, tak to pomyšlení takhle drtí moje srdce, jako když já jsem rozdrtil ta města Sodomu a Gomoru. Takové je Ježíšovo probodené srdce. Jenom při pomyšlení, že by se měl vzdát toho, kdo ho probodnul, tak to jeho srdce se prostě bortí, drtí, vzpírá se. Dnes se nám otevřela cesta skrze probodený bok vytékající vodu a krev k Ježíšovu srdci. Připomenu to, co už jsem říkal. Obraz Ježíšova srdce, nad ním smíme rozjímat proto, aby promluvil k našemu srdci. Aby dnešní prožívání večeře Páně nebylo protchnuto jakousi apatií zvláštní náboženskou, ale aby bylo vroucí, aby nás Pán Bůh vtáhl naše srdce do toho dění. A tak mi dovolte skončit textem z písně písní, která mluví o lásce Božího srdce k nám lidem. A je to možná i výzva. Je tam napsáno, polož si mě na srdce jako pečeť. Jako pečeť na své rameno. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Takové je Ježíšovo srdce. Amen.